วันนี้ก็จะต่อกับเรื่องอันนี้นะครับยุคสมัยต่างๆในพระคัมภีร์นะครับที่เรียกว่า dispensations ก็จะมีอีกเรื่องนึงเข้ามานะครับคือเรื่องเกี่ยวกับ70สัปดาห์ของดาเนียลนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการที่ยุคอิสราเอลต้องแบ่งเป็น2ภาคนะถ้าเป็นหนังก็อาจจะเรียกว่าซีคู่นะครับเป็นภาค1ภาค2แล้วก็ที่เป็นยุคสมัยของอิสราเอลตั้งแต่เริ่มต้นที่ชาวยูได้อพยพออกมาจากอียิปต์ถึงการที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มแล้วจากนั้นเนื่องจากว่าชาวยูก็ไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์หมายถึงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต้อนรับพระเยซูและเรียกร้องให้ผู้ที่มีอำนาจในแผ่นดินในตอนนั้นคือพอนเทียสไพเลตซึ่งเป็นตัวแทนของจักรวรรดิโรมพวกยูก็เรียกร้องให้พอนเทียสได้ตรึงพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนแล้วจากนั้นยุคพันปีของพระคริสต์ต้องถูกเลื่อนเวลาออกไปเพราะยังไงพระเยซูคริสต์ก็จะเป็นกษัตริย์ของคนที่เชื่อในพระองค์ซึ่งตอนนั้นมันอาจจะเนาะไม่ถึงจำนวนที่ต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวันนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มต้นศึกษานะครับเราก็ต้องทำ SOP Standard Operating Procedure ที่ว่าเราจะได้สารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาตอนนี้นะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาถึงพระคำของพระองค์ได้รู้จักแผนการที่พระองค์ทรงตั้งไว้ประสงค์ไว้ตั้งแต่อดีตกาลและได้เปิดเผยให้เราได้เห็นในพระวจนะของพระองค์ขอบคุณสำหรับฤทธิ์เดชที่เราได้รับจากพระองค์ในการที่จะเข้าถึงหรือว่าเข้าใจถึงความคิดของพระองค์เพื่อว่าเราเองก็จะได้รู้ถึงความคิดของพระองค์สำหรับชีวิตของเราและแผนการที่พระองค์มีต่อชีวิตของเราด้วยเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตอนนี้นะครับน่าจะลงมาถึงประมาณเอฟเฟซัสบทที่3ข้อ2ก็เริ่มที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าข้อนี้ก็จะมีคำว่า dispensationที่เราได้เห็นว่าเป็นการแปลจากคำว่าออยคอโนเมียในภาษากรีกที่ออยคอโนเมียนั้นสวัสดีครับก็แปลประมาณว่าเป็นการดูแลการบริหารในเรื่องของเราก็เล็งถึงการที่พระเจ้าทรงบริหารประวัติศาสตร์ได้แจกจ่ายยุคต่างๆให้แก่ผู้ที่อาจจะเรียกว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์เนาะคนที่ไม่เชื่อด้วยเขาก็ต้องรับผลแต่จริงๆแล้วมันเราก็ต้องเห็นภาพว่าที่พระเจ้าทรงจัดประวัติศาสตร์เป็นสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์คนที่ไม่เชื่อก็เป็นคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์แต่ไม่ได้มีอิทธิพลนอกจากว่าที่พระเจ้าจะใช้ในการที่จะทำแผนการของพระองค์สำเร็จอย่างเช่นพอนเทียสไพเลตเมื่อกี้นะครับใช่พอนเทียสไพเลตเป็นคนที่พระเจ้าใช้ในการที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับความรอดหรือแผนการของความรอดพระเจ้าได้สำเร็จตัวคอนเทียสก็ไม่รู้เรื่องเลยแค่ทำตามอารมณ์ตามความคิดของเขาแต่เราเองเราสามารถเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าความคิดของเราการตัดสินใจของเรามันขึ้นอยู่กับว่าพระองค์ต้องการให้เราทำแบบไหนคนที่ไม่เชื่อจะทำไม่ได้เขาได้แต่ก็อย่างที่ว่าก็ทำตามอารมณ์ตามความคิดตามกระแสโลกตามโปรพาแกนดาโฆษณาชวนเชื่อของไม่ว่าจะเป็นทางในการเมืองหรือว่าทางสังคมเห็นสมัยนี้ก็จะมีคนที่ทำอาชีพเป็นโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์ใน YouTube TikTok หรือว่าอะไรนะ Instagram อะไรพวกนี้มันกับเขาคิดว่ายิ่งมีอิทธิพลกับคนที่ดูแลมากยิ่งขึ้นก็ได้เงินมากยิ่งขึ้นก็มีชื่อเสียงนั่นเป็นแรงจูงใจของพวกเขาแต่เป็นแรงจูงใจที่ผิดและถ้าไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ การกระทำของเขาทุกอย่างก็ไม่มีผลผลภายหลังของเขาคือบึงไฟนรกแต่พระเจ้าก็ทรงแบ่งแยกประวัติศาสตร์เพื่อว่าแผนการของพระองค์จะได้สำเร็จนะครับสวัสดีครับที่มันน่าสนใจนะครับถ้าเราเข้าไปถึงขั้นตอนแบบในระดับสูงกว่าครับในเรื่องศาสนศาสตร์ระบบเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับแผนการหรือว่าคดีอุทธรณ์ที่พระเจ้าทรงมีกับซาตานนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าแบ่งแยกประวัติศาสตร์ให้เหมือนกับเป็นขั้นตอนในศาลที่ขั้นแรกผู้พิพากษาก็อาจอันแรกอาจจะเรียกอัยการมาก่อนก็ได้เพื่อได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าจำเลยก็ทำผิดตรงไหนนี่แล้วก็ทางฝ่ายศาลเขาก็มีเรื่องที่ต้องพิพากษาลงโทษคนนี้มีหลักฐานอะไรบ้างแบบกรึงไว้ก่อนแล้วจากนั้นฝ่ายจำเลยก็อาจจะมีเสร็จพูดสวัสดีครับมาสายก็ดีกว่าไม่มาครับ
ใช่แล้วค่ะ
แต่มาก่อนเวลาดีที่สุดตอนนี้กำลังจะพูดถึงกำลังเขาเรื่องดีไหมตอนนี้กำลังจะพูดถึงเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกประวัติศาสตร์เป็น dispensation เป็นยุคสมัยต่างๆตามแผนการที่พระเจ้าแบ่งแยกประวัติศาสตร์ตามขั้นตอนในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานอย่างเราได้เห็นในศาลก็เป็นขั้นตอนนะครับอัยการพูดก่อนจากนั้นฝ่ายจำเลยก็อาจจะพูดจากนั้นก็เรียกพยานมาเดี๋ยวก็ต้องมีการสักถามอะไรแบบเนี้ยผมไม่ค่อยจะรู้จักคำศัพท์นะครับแม้แต่ภาษาอังกฤษคำศัพท์มันก็เยอะผมอาจจะรู้บ้างแต่ว่าในที่หลังนะครับเราอาจจะต้องดูนี้เป็นรายละเอียดถ้าดูหนังสือในเว็บไซต์นะครับ ivdoctrine.org นั้นก็จะมีหนังสือเล่มนึงนะครับชื่อว่าการถอนทุกข์ของคริสเตียนก็จะมีการอธิบายถึงขั้นตอนเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่เท่ากับที่อาจารย์ RB Team Junior สอนเป็นคำเทศนาเป็นหลายร้อยชั่วโมงแต่ผมก็ต้องนั่งแกะดูเนาะว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงแต่ยังไงก็ได้เราได้เห็นว่าการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกประวัติศาสตร์มันจะมีหลักการบางอย่างที่เหมือนกันหมดเลยพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาตลอดเวลาและเป็นผู้พิพากษาที่สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมรู้ความจริงรู้จักข้อมูลทุกอย่างรู้จักละเอียดตั้งแต่ที่ซาตานก็เริ่มต้นจะบอกต่อพระเจ้าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนาะเพราะว่าแม้แต่ก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างพุทธสวรรค์ก็รู้ถึงจิตใจรู้ถึงความคิดเป็นหลายพันล้านปีก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างพุทธสวรรค์ขึ้นมาด้วยซ้ำเราเห็นว่าถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงทราบว่าจะมีผู้กบฏต่อพระเจ้าไม่ว่าจะพูดถึงฝ่ายทูตสวรรค์หรือว่าของมนุษย์ด้วยแล้วก็เห็นถึงความชั่วร้ายการที่ทั้งทูตสวรรค์กับมนุษย์ก็ต้องถอนทุกข์เพราะการตัดสินใจที่ผิดหรือบางทีเนาะในการที่เราเป็นพยานที่พระเจ้าทรงเสนอเป็นพยานต่อซาตานที่ให้ซาตานได้มีโอกาสที่จะสักถามภาษาอังกฤษใช้คำว่า cross examine the witness ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอัยการหรือว่าฝ่ายของจำเลยนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะถามเพื่อพยายามรู้ถึงความจริงทั้งหมดเช่นโยบพระเจ้าทดสอบโยบไปก่อนแล้วคงมีการทดสอบหลายแบบที่โยบต้องผ่านไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในเรื่องธรรมชาติบาปของโยบก่อนในช่วงแรกๆที่เขาโตขึ้นในการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณของโยบเองตั้งแต่เด็กเล็กอาจจะเชื่อสมมติโยบก็เชื่อตอนอายุ6ขวบ7ขวบจากนั้นพระเจ้าก็เห็นว่าโอ้คนนี้เขามี positive volition พระเจ้าก็ให้เขามีวิธีที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าในระดับหนึ่ง อย่าลืมนะว่าในยุคคริสตจักรของเราเรามีหลักคำสอนพระคัมภีร์ให้ครบโยกแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับว่าใครกำลังจะทดสอบเขาก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าไม่รู้จักเกี่ยวกับบุทรระวังพระเจ้ากับซาตานด้วยซ้ำพระเจ้าก็ไม่ให้เห็นชัดแจ้งว่าใครกำลังจะทดสอบโยกเขาคิดว่าการทดสอบมาจากพระเจ้าซึ่งพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างเขาเลยดูแลคดีก็ต้องดูว่าคนที่อยู่ทั้งสองฝ่ายฝ่ายอัยการฝ่ายจำเลยทำตามกฎของศาลไหมแต่พระเจ้าก็ได้เตรียมโยบให้พร้อมผ่านหลักคำสอนที่เขาต้องเรียนผ่านประสบการณ์ผ่านการทนทุกข์ผ่านการประสบความสำเร็จในการงานของเขาเรื่องครอบครัวของเขาที่จะเรียกว่า prosperity testing prosperity คือความเจริญความรุ่งเรืองโยบก็ต้องผ่านการทดสอบเรื่องนี้และในที่สุดพระเจ้าก็บอกว่าอ่ะคนนี้ผ่านมันกับพระเจ้าส่งคัดเลือกคนนี้พร้อมที่จะเสนอเราได้ทดสอบแล้วเขาพร้อมแล้วซาตานว่ายังไงซาตานดูคนนี้สิว่าเขาจะสัตย์ซื่อกับเราไหมลองทดสอบเขาดูซาตานคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าเราอ่านพระธรรมโยบนะครับซาตานก็ฉลาดมากแต่โยบฉลาดที่ว่าเขาได้รับปัญญาจากพระเจ้าถึงแม้ว่าบางทีโยบก็พลาดโดยเฉพาะตอนที่เพื่อนมาเนาะเพื่อนมาให้คำแนะนำที่ผิดพลาดไปทำให้โยบพลาดแต่โยบก็รู้จักเกี่ยวกับการสารภาพบาปด้วยสารภาพกับพระเจ้าด้วยในที่สุดได้ชนะเป็นพยานที่ใช้ได้เป็นพยานที่ให้เกียรติแด่พระเจ้าโดยที่ว่ายึดมั่นกับพระคำของพระเจ้าปกตินะครับในศาลก็ต้องมีหลักฐานเขาจะเรียกว่าเป็น eyewitness พยานจักเขาเรียกอะไรใช้พยานจักมั้งที่ว่าแบบต้อง
ที
่
เห
็
นเหต
ุ
การณ์
พยานบุคคลคือถ้าเป็น eyewitness นะคุณเห็นอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ก็เป็นคือคนที่ต้องเห็นกับตาแต่คริสเตียนครับถ้าพูดถึงหลักฐานที่เราเสนอมาไม่ใช่สิ่งที่เราได้เห็นกับตาแต่เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยความเชื่อเพราะเราดำเนินชีวิตไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ตามองเห็นแต่ด้วยสิ่งที่เราได้เชื่อซึ่งก็มาจากหลักคำสอนพระคัมภีร์มาจากพระคัมภีร์นี่แหละซึ่งพระคัมภีร์นี้ได้พิสูจน์ถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเรากำลังจะพิสูจน์ถึงความสัตย์ซื่อความเที่ยงธรรมความดีพระคุณคุณธรรมของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราพิสูจน์ในแต่ละ dispensation ในแต่ละยุคสมัยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นหลักนะครับว่าพระเจ้ากำลังจะหาพยานหลักฐานที่พระองค์สามารถนำมาใช้เป็นพยานต่อพระลักษณะอันงดงามแล้วอันอาจจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบของพระเจ้าคำว่า oikonomia นะครับที่เป็น dispensation นั้นพระเจ้าทรงประทานทรัพย์สมบัติให้เราเป็นทรัพย์สมบัติไฟวิญญาณในคำเปรียบเทียบที่พระเยซูใช้เป็นตัวอย่างไม่ใช่ได้งงนะนั่นอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทอะไรแบบนี้แบ่งทรัพย์สมบัติให้กับคนงานเป็นตะลันตะลังอ่ะบางคนก็อาจจะได้1ตะลังอีกคนนึง5อันอีกคนนึงก็ได้10แล้วเจ้าของบริษัทก็ประมาณว่าเอาเงินเนี้ยเอาไว้ลงทุนกับเรื่องอื่นดูซิว่าจะได้ผลจะได้กำไรอย่างไรบ้างแล้วก็ที่มี1คนก็เอาไว้ฝังดินนะครับก็ไม่ได้อะไรก็เหมือนกับเราเองนะครับที่พระเจ้าให้40อย่างที่พระองค์ทรงประทานณเวลารอดนั้น40 absolutes และไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงให้อะไรมาไม่ได้เรียนรู้ที่จะ rebound ที่จะสารภาพบาปก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ใช้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้รับใช้พระเจ้าแต่อีกอย่างหนึ่งคือก็อาจจะถือว่าทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าให้มาเงินทรัพย์สินอะไรแบบนี้คุณใช้ทำอะไร ช้สิ่งนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมหรือไม่บางคนพระเจ้าอวยพรเขาด้วยคู่สมรสมีลูกแต่ในชีวิตสมรสของเขามันแย่มากทั้งที่พระเจ้าจัดการให้อยู่แล้วทรงประทานคู่สมรสให้คนนั้นแทนที่จะเรียนรู้ว่าพระเจ้าสอนว่าอย่างไรเกี่ยวกับการมีชีวิตสมรสที่งดงามเขาก็ไม่สอนพอมีลูกมาด้วยก็ไม่รู้จะสอนลูกยังไงฝากให้รัฐบาลดูแลตั้งแต่เช้าถึงเย็นทุกวันดูซิว่าจะเป็นยังไงหลายคนก็เป็นอย่างนี้พอลูกโตมาลูกก็ไม่มีประสิทธิภาพก็เกิดอะไรขึ้นโทษครูโทษระบบโรงเรียนแทนที่จะรับผิดชอบเองอันนี้ก็อยู่ในคำว่า stewardship คำว่า stewardship นะอีกคำหนึ่งที่เราต้องเห็นเกี่ยวข้องกับอันนี้เกี่ยวกับการดูแลคือความรับผิดชอบ
การดูแล
คือ stewardship เนาะส่วนใหญ่ก็ดูแลทรัพย์สินที่มีคนมอบให้เราอีกความหมายหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับถ้าเป็นตระกูลที่อาจจะเป็นตระกูลผู้ดีไม่ทราบว่าบางคนอาจจะเคยดูมันเป็นละครของอังกฤษชื่อว่า Downton Abbey นะครับน่าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เกี่ยวกับครอบครัวผู้ดีที่อังกฤษนะครับเป็นพวกเจ้าอะไรแบบนี้ของอังกฤษใช่มีลอร์ดแกรนตันเขาชื่อลอร์ดแกรนตันแล้วก็เลดี้อะไรพวกนี้มันกับตั้งแต่สมัยของบรรพบุรุษของพวกเขามีคนหนึ่งเป็นบรรพบุรุษที่ทำอะไรดีๆที่กษัตริย์ของสมัยนั้นมอบตำแหน่งมอบหน้าที่มอบที่ก็กลายเป็นมีที่ใหญ่มากแล้วจากนั้นคนที่เป็นหัวตระกูลนั้นต้นตระกูลมันกับเขาต้องรับผิดชอบที่จะดูแลทุกอย่างเพื่อว่าในเมื่อมอบให้ลูกเป็นมรดกทุกอย่างก็ยังสมบูรณ์แบบอาจจะพยายามพัฒนาให้โตขึ้นอีกแล้วเป็นความรับผิดชอบของลูกหลานที่จะค่อยๆดูแลสมบัตินั้นแต่ในเรื่องนี้ก็ตั้งประมาณในช่วงยุค1920 1930หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสังคมที่อังกฤษมันก็เปลี่ยนไปมากแล้วก็จากนั้นมันก็ยากมากสำหรับพวกโลดที่จะได้เก็บทรัพย์สมบัติไว้มันก็ต้องสู้แล้วก็ในบางเขาเรียกอะไรบางโลดที่ได้รับสมบัติเยอะจะต้องขายไปทีละนิดขายไปทีละนิดทีละน้อยจนสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเหลือแต่ชื่อของพวกเขาเพราะมีชื่อโลดไม่มีอะไรมันกับพวกเขาก็ปรับไม่ทันกับสังคมคิดว่าเราก็อยู่สบายแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆซึ่งในเมื่อเศรษฐกิจหรือว่าระบบอุตสาหกรรมทุกอย่างก็เปลี่ยนไประบบแรงงานหลายอย่างก็เปลี่ยนก็ทำเปลี่ยนไม่ทันต้องเปลี่ยนตามแต่เขาก็ไม่ทำเสียทุกอย่างไปเราซึ่งเป็นคริสเตียนในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราต้องรู้ทันกับโลกนี้จะทำชีวิตเดิมก็ไม่ได้แล้วถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ใช่รับความรอดแล้วแต่เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงประทานสัพสมบัติที่ยิ่งใหญ่สมบัติไฟวิญญาณทรัพยากรไฟวิญญาณซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้เราเพื่อรับผิดชอบในการที่เงินต้องเติบโตขึ้นไฟวิญญาณสองคือรับใช้พระเจ้าผ่านการที่จะประยุกต์สิ่งนี้นำมาใช้แต่คริสเตียนหลายคนก็เนาะแต่นอกจากนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนอยู่ในระบบโลกอยู่กับระบบชีวิตเดิมๆเท่ากับว่าเสียทรัพย์สมบัติไปเปล่าๆนะครับอันนี้ก็อยู่ในคำว่า stewardship ต่อไปนะครับอันนี้โอเควันก่อนนะครับเราก็ดูผ่านแต่ละยุคสมัยนะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่โซนเอเดนแล้วก็มียุคของต่างชาติที่อับราฮัมก็เกิดมาในยุคนี้นะครับแล้วกลายเป็นอาจจะเรียกว่าชาวยิวคนแรกนะครับแต่อิสอัคก็เป็นชาวยิวครับคนแรกที่เกิดมาเป็นชาวยิวด้วยยีนของอับราฮัมนั้นแล้วก็มียุคอิสราเอลเข้ามานะครับเริ่มต้นในปี1441ก่อนคริสตกาลนะครับจากนั้นมาถึงยุค ประคิดที่จะเรียกว่า hypostatic union hypo แปลว่าอยู่ใต้ static แปลว่า standing เป็นคำศัพท์เฉพาะที่นักศาสนศาสตร์ใช้หมายถึงการที่พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือว่าเขาเรียกอะไรบุคคลที่สองแห่งตรีเอกานุภาพบังเกิดบนโลกนี้อยู่ภายใต้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์นะครับ23โครโมโซมที่มาจากมารีอีก23โครโมโซมที่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่สถานะของพระเยซูในฐานะเป็นพระเจ้าก็ไม่เปลี่ยนแต่ต้องเข้าใจว่าการที่พระเจ้าทรงเป็นมนุษย์คือเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าไม่มีการแบบเปลี่ยนการที่พระเยซูคริสต์รับสภาพเป็นมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์และการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนสภาพในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่เขาจะพยายามอธิบายถึงรูปแบบของพระเยซูคริสต์บางคนคิดว่าอ๋อเป็นพระเจ้าครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งก็ไม่ใช่ เป็นลูกครึ่งอะไรแบบนี้เป็นแบบพวกเทวดาไม่ใช่นะครับเป็นพระเจ้าที่ได้รับสภาพเป็นมนุษย์แต่อย่าลืมด้วยนะครับว่าพระเยซูคริสต์ในความเป็นมนุษย์ของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดของพระเจ้าผ่านหลักคำสอนพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นต้นแบบของพวกเราเพราะว่าตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดบนโลกนี้ก็เหมือนกับที่เราได้บังเกิดใหม่เพียงแต่ว่าก็จะมีเปลี่ยนนิดนึงนะครับที่ว่าพระเยซูคริสต์บังเกิดมาไม่มีธรรมชาติบาปและพระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างนี้ก็เหมือนกับตอนที่เราบังเกิดใหม่ทางจิตใจของเราเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่างกายของเราไม่เปลี่ยนนะครับยังมีธรรมชาติบาปในร่างกายไม่ใช่ว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าก็เอาธรรมชาติบาปออกจากร่างกายของเราเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นก็เหมือนกับต้องเปลี่ยน DNA มันฉีดวัคซีนแปลกใหม่เข้ามาในร่างกายของเราก็เปลี่ยนดีอะไรไปเลยพระเจ้าไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็ตั้งแต่เด็กเล็กเนาะก็มีผู้สอนเขาถูกต้องโยเซฟมารีพระเจ้าก็ต้องนำคนจากพระวิหารที่พระเจ้าไว้ใจได้โยเซฟกับมารีต้องทำหน้าที่ในการเป็นพ่อแม่ที่ดีที่คัดเลือกด้วยไม่ใช่คือเชื่อว่าซาตานเองก็พยายามดันคนของมันเข้ามารับสภาพเหมือนเป็นคนที่ดำเนินชีวิตไฟวิญญาณหรือรับสภาพเหมือนเป็นคริสเตียนหรือเป็นผู้เชื่อแต่มันกับความคิดของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในหัวของเขาเชื่อว่าซาตานก็พยายามดันคนมาแต่งตัวดีๆมันพวกฟาราสีก็คงจะเป็นฟาราสีนั่นแหละแล้วก็ซาตานก็พยายามดันให้คนมาสอนหลักคำสอนผิดแต่โยเซฟกับแม่มารีอาจจะถามนิดนึงว่าพอคุณเชื่อแบบไหนมีตามศาสนศาสตร์ของคุณเชื่อว่าโมเสสสอนว่ายังไงอิสยาห์สอนว่ายังไงจะทดสอบไปก่อนจนในที่สุดก็ต้องคัดกรองเราจะเอาคนนี้มาสอนลูกของเราอันนี้ยุคพระคิดในภาพนี้นะครับดูว่ามันเป็นยุคที่ยาวนานที่สุดเพราะว่าในการจัดต้องเขียนคำว่ายุคพระคิดเข้ามานะครับแต่ว่ายุคของพระคิดอยู่แค่33ปีตั้งแต่วันที่พระเยซูทรงบังเกิดบนโลกนี้จนวันที่พระเยซูคริสต์ได้ขึ้นสวรรค์ซึ่งเป็น40วันหลังจากที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายจากการถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนนะครับเราจะรู้เลขนี้นะครับเพ พราะว่ามีข้อหนึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าในเมื่อพระเยซูครบอายุ30เริ่มทำพันธกิจของพระองค์แล้วซึ่งเริ่มต้นจากการที่ได้รับบัพติศมาด้วยยอห์นที่แม่น้ำโยแดนนั้นรับบัพติศมาด้วยน้ำแล้วก็เริ่มต้นพันธกิจแล้วก็ถ้าเรานับดูในพระคัมภีร์ตามแต่ละปีก็กลายเป็นอีก3ปีถ้าจำไม่ผิดนะครับจะไม่มีข้อที่บอกว่าพระเยซูมีอายุ33ตอนที่อยู่ที่ทุกตรงที่ไม้กางเขนแต่เรารู้ว่าวันที่อายุของพระองค์ตอนที่เริ่มต้นพันธกิจเราก็ต้องนับแต่ละปีจากนั้นก็เป็น33ปีนะครับคนที่สอนพระคัมภีร์ตามพระคริสตธรรมก็ไม่เถียงนะครับต้อง33ปีที่อาจจะมีการเถียงกันนิดนึงนะครับคือปีไหนนั้นที่พระเยซูได้บังเกิดเพราะว่าบาติเจนมันก็ดิ้นหน่อยแต่น่าจะประมาณปีที่2หรือปีที่3ก่อนคริสตกาลครับโอเคจากจุดนี้นะครับขอข้ามไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่ายุคคริสตจักรทุกระงับไว้ที่ผมได้พูดอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ก็จะมีข้อมูลที่ผมจะดึงมาจากพระธรรมดาเนียลนะครับที่เราได้เรียนรู้ถึง intercalation of Israel ใช้คำนี้นะครับขอต้อนรับนะครับคำนี้สำคัญนะครับเพราะว่าจะให้เราเห็นภาพ inter แปลว่าสอดเข้ามา calculation ก็มาจากคำว่า calculate หรือว่าภาษาอังกฤษว่า calendar ที่แปลว่าปฏิทินคำว่า cal ก็เกี่ยวกับการวัดหรือว่าการวัดเวลาก็ได้คำว่า calorie นะครับที่พูดทั้งแบบคนที่ดูแลน้ำหนักจะต้องดูว่ามีกี่แคลอรี่กี่กิโลแคลอรี่อะไรแบบนี้ก็เป็นหน่วยนะครับใช้กับเวลาด้วยอันนี้เขาจะเรียกว่า intercalation of the church age ถูกสอดเข้ามาในยุคของอิสราเอลที่จะเห็นตามภาพนี้นะครับทันไหมครับที่ถ้าจะเขียนยุคอิสราเอลที่นี่นะครับพระคริสต์ทรงเสด็จมาถูกปฏิเสธนะครับจากนั้นยุคอิสราเอลที่อยู่ที่นี่นะครับถูกเลื่อนไปอาณาจักรของพระเจ้าจริงๆแล้วมันก็ต้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ 1,000 ปีของพระคริสต์7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาก็เป็น7ปีสุดท้ายของยุคอิสราเอลถ้าพระเยซูคริสต์ได้ถูกยอมรับโดยชาวยูพวกโรมเองก็ตรึงพระเยซูคริสต์ไว้ที่ไม้กางเขนจะมี7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาเพราะการต่อสู้กับโรมซึ่งเราได้อ่านในพระธรรมวีวรนะครับที่จะมีเขาเรียกว่าบีสเป็นสัตว์ร้ายนะครับขึ้นมาจากทะเลจะมีมงกุฎที่มี10แท่งขึ้นมาเป็น10อันนะครับ
เขา
เขา10เขาอันนี้เป็นสัญลักษณ์ถึง10ประเทศของโรมนะครับที่โรมก็จริงๆโรมก็หมายถึงยุโรปนะครับบางคนก็ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปที่มาจากทะเลนั้นเขาจะว่าเป็น Sea of Nations ทะเลแห่งประเทศชาติคือสมัยนั้นสมัยของพระเยซูคริสต์นะครับจักรวรรดิโรมมันคุ้มครองทุกอย่างทั้งยุโรปทั้งแอฟริกาเหนือนะครับแล้วก็แถวตะวันออกกลางแล้วก็ในเมื่อถึง7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาเราก็ต้องเห็นว่าสหภาพยุโรปก็จะมีอิทธิพลมากในเขตนั้นพวกรัสเซียด้วยนะครับก็จะมีบทบาทแล้วก็จะมีพวกของประเทศตะวันออกกลางแน่นอนนะครับที่ในวีวอนก็จะเรียกว่าเป็น Chiefs of Ammon คือเป็นหัวหน้าของประเทศอาร์มอนกับอีดอมซึ่งเป็นชื่อสายตามในหอนะครับที่เป็นพวกอิสลามในสมัยนี้ตอนแรกก็เป็นพวกอาหรับเอดอมมาจากอีโสถ้าจำไม่ผิดนะครับลูกของเอซาวนะครับใช่ไหมเอซาวก็กลายเป็นพวกอีดอมแล้วก็จะมีอีกเผ่าหนึ่งก็อามอนนะครับ
อาม
อนที่เป็นพวกลูกของโลด ลูกสาวของโลดก็มีลูกขาวๆเนาะแล้วจากนั้นก็จะมีอามอนกับอีกคนหนึ่งอันนี้ก็กลายเป็นพวกอาหรับในที่หลังร่วมกับอันนี้ด้วยนะครับลูกของอิสมาเอลที่ลูกของอิสมาเอลออกมาเป็น10 princes of Arabia เจ้าชาย10องค์แห่งอาราเบียในพระคัมภีร์ก็พยากรณ์ไว้ว่าพวกเขาก็จะต่อสู้กับอิสราเอลในยุค7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาด้วยดูแบบอิสราเอลมีแต่ศัตรูทุกสมัยนะครับตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าลูกหลานของอับราฮัมก็จะกลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่และก็อยู่ในแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ซาตานก็ได้ฟังนะครับซาตานก็ต้องวางแผนไว้ไม่ให้พันธสัญญาของพระเจ้านั้นเกิดผลหรือว่าเกิดเป็นความจริงตั้งแต่วันนั้นคือซาตานไม่รู้จักอนาคตไม่ทราบไม่สามารถมองถึงอนาคตได้ให้เด็กฟังพระเจ้าพูดอะไรกับอับราฮัมพอรู้แผนการของพระเจ้าซาตานก็จะพยายามต้องทำลายแผนการของพระเจ้าอยู่แล้วแล้วก็นอกตั้งแต่ตอนนั้นที่จะเห็นลูกหลานของอับราฮัมคนไหนที่ไม่เชื่อพระเยโฮวาห์คราวนี้เราอาจจะใช้เป็นเครื่องมือของเราก็ได้ในเจ็ดปีแห่งการทนทุกเวทนานั้นเป้าหมายของซาตานคือลบล้างพวกยิวออกจากโลกนี้เพื่อว่าเมื่อมาถึง1,000 ปีของประเทศแล้วไม่มีคนที่จะสามารถเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าได้หมายถึงคนที่มีเชื้อสายของชาวยิวนี่เป็นจุดประสงค์ของซาตานครับตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะหยุด5 นาทีแล้วก็ผมก็จะเปิดเป็น70 สัปดาห์ของแดเนียลนะครับจะหยุด5 นาทีก่อนครับ